Başkent'te geçki saat 8. Azat Gün Aksan Süleyman. Укук коргоочулар камакта жаткан Сапар Аргынбаевдин, Уран Рыскуловдун жана Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулганын айтышууда.
Түрмө бул деген өкмөттүн карамагында адамдар ажырды кайтып келиш керек, алар да бирөөнүн баласы.
Өлкө кандай сабак алды Баткен окуясына 10 жыл. Бүгүн Польшада посткоммунисттик туңгуч өкмөткө 20 жыл толууда. Түндүк Кавказдагы кырдаал Кремлдин башын ооруткан көйгөйгө айланды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстанда чочко тумоосу катталды. 24 августта өкмөттүн жыйынында өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов Кыргызстанда чочко тумоосу менен 2 адам сырколоп айыгып чыкканын билдирди. Маалыматка караганда республикалык клиникалык инфекциялык ооруканага 18 августта жубайлар кайрылып тумоолоп жатканын билдиришкен. Текшерүүдө экөөнө тең чочко тумоосун пайда кылуучу вирус чукканы айкындалып, алар тамифлю дарысы менен эмделишкен. Ошондой эле жубайлардын бирөөсү 10-14 августта Дубайда болгону, ал жактан учак менен Алматага учуп, андан кийин унаа менен Бишкекке келгени такталган. Кыргызстанда 8000 дана тамифлю дарысы бар, ал чочко тумоосун эмдөөгө пайдаланылат. Эгерде пандемия болбосо, бул дары азырынча жетиштүү деп билдирди Саламаттык сактоо министрлигинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зуридин Нурматов бүгүн Азаттыкка. Анын айтымында чочко тумоосуна каршы туруу үчүн өкмөттүн атайын токтому да даярдалып жатат. Анда тумоого каршы күрөшүү үчүн тийиштүү чараларды көрүү караштырылган. Кыргызстан абактарында өлүм көп болуп жатат. Атуулду коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилованын бүгүн билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан абактарында киши өлүмү көп болуп жатат. Акыркы 2 жылда кургак учуктан 70 киши, ал эми себепсиз 30 киши наот болгон. Себепсиз наот болгондорду бийликтер көбүнчө суицид же өзүн өзү өлтүрдү деп жатышат. Өкмөт абактагы абалга катуу көңүл бөлүп, ал жерлерде адамдардын конституциялык укуктарын камсыз кылыш керек деген Исмаилова бул маселе боюнча жогору кеңеш өкмөткө атайын кайрылуу даярдалып жатканын кошумчалады. Камбарата биргилешкен ишканасы түзүлдү. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун башчысы Сапарбек Балкыбековдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, Камбарата биргесин куруу боюнча кыргыз орус биргилешкен ишканасы түзүлдү жана анын директорлор кеңеши куралды. 5 кишиден турган кеңешке орус тараптан 3 мүчө Кыргызстандан Сапарбек Балкыбеков жана жогорку чыңалуудагы электр линиялары акционердик коомунун жетекчиси Автандил Сыдыков кирди. Тараптар эми биргилешкен ишкананын аткаруучу органдарын түзүүнүн үстүндө иштеп жатышат. ГЭС курулушунун инфраструктурасынын куруу иштери быйыл күзүндө, ал эми ГЭСтин өзүнүн курулушу 2010-жылдын соңунда башталып калышы белгиленүүдө. Президенттин эмгек өргүсү соңуна чыгууда. Мамлекет башчынын маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, президент Курманбек Бакиевдин 25 августта жумушка чыгуусу күтүлүүдө. Бакиев 10 августтан тарта эмгек өргүсүнө чыккан эле. Ал эми өкмөт башчы Игорь Чудинов кыска мөөнөттүк эмгек өргүсүн аяктап бүгүн жумушка чыкты. Бул тууралуу өкмөт башчынын маалымат катчысы Айбек Султангазиев Азаттыкка билдирди. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу Алатоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Ирактын шии топтору өкмөт башчы Аль-Маликини четке калтырган коалиция түздү. Ирактын шии топторунун башкы уюмдары январь айына белгиленген жалпы шайлоодо жеңип чыгуу үчүн жаңы саясий ынтымак түзүштү. Бирок ага өкмөт башчы Нури Аль-Маликинин Дава партиясы киргизилген жок. Аль-Малики мырза болсо шии коалициянын кеңейтүү, ага ал түгүл сунни арабтар менен күрдтөрдүн партияларын кошуу талабын айтып чыккан болчу. Шиилердин жаңы ынтымагына иранчыл уюм, Ирактын жогорку исламдык кеңеши, ошондой эле диниятчы Муктада Ас-Садырдын антиамерикалык маанайдагы блогу жана башка айрым сунни партиялар баш кошту. Шотландиянын парламенти ливиялык террорчунун абактан бошотулушун талкуулоо үчүн бир аптага эрте чогулду. 1988-жылы Локерби шаарчасында америкалык жүргүнчү учактын жардырылышына тиешеси бар деп айыпталып, өмүр бою эркин ажыратылган Абдельбасет Аль-Меграхи өткөн аптада Шотландиянын соту тарабынан бошотулуп, Ливияга кайтып келген. Аны өз өлкөсүндө баатыр катары тосуп алышты. АКШ Аль-Миграхини бошотуу чечимин кескин сынга алды. Локербидеги жардыруудан улам 270 киши наут болгон. Бүгүн Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата президент Виктор Ющенко Украин элине куттуктоо жолдоду. Виктор Ющенко Украина Европалык улуттардын эркин үй-бүлөсүнө кошулуу мүдөсүнө жетейин деп калды деп айтты. Калкка кайрылуусунда президент эч ким Украин элин бөлүп жара албайт деп билдирди. Айтмакчы, коңшу Орусия Украинанын батышка жакындоо жана НАТОго кошулуу мүдөсүнө каршы чыгып келет. Майрам карата Киевде аскердик парад уюштурулду. Иран өзүктүк кубат боюнча эл аралык агенттик менен кызматташа берет. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хасан Кашкави бүгүн билдирди. Саналуу күндөрдөн кийин өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик Ирандын талаштуу өзөктүк программасына байланыштуу баяндамасын жарыялары күтүлүүдө. Грекиянын токойлорунда чыккан өрт Афина шаарынын чет жакасындагы турак жайларга коркунуч жаратууда. Учурда катуу шамалдан улам өрттүн негизги 6 очогун өчүрүү мүмкүн болбой жатат. Бийликтин маалыматы боюнча өрт Афинанын түндүк чет жакасына жана марафон талаасына коркунуч туудурууда. Бул марафон жергесинде биздин доорго чейинки 5-чи кылымда гректер менен перстердин айтылуу салгашуусу болгон. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан жаңылыктарын биздин интернеттеги дарегибизден таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 25 августта өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүзү айрым жерлерде кыска мүнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 27-32 даража ысыйт. Чүй аймагында түнкүсүн 15-20, күндүзү 27-32, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27, Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28, Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 25-30 даражага ысыйт. Бишкек шаарында күндүзү өткүн өтүп күн күркүрөш ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 29-31 даражага ысыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Укук коргоочулар камакта жаткан Сапар Аргынбаевтин, Уран Рыскуловтун жана Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевтин өмүрүнө коркунуч туулганын айтып добулбас кагышууда. Жазга аткаруу башкармалыгы буга карата жообун жакынкы күндөрү билдирмекчи. Сөздү Замира Кожобаева улантат.
Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайында камалып турушкан укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевтин өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгы тууралуу тынчсыздануну өткөн жуманын аягында алардын туугандары жана партиялаштары билдиришкен. Ага ылайык, өткөн бейшемби күнү Уран Рыскуловко $25,000, Сапар Аргынбаев менен Эркин Бөлөкбаевке $50,000 өлчөмүндө акчаны 3 күндө таап бербесе абактагы кылмышкерлер өлтүрүп коет деген коркунучтуу маалымат алардын туугандарына жеткен. Бул маалымат убактылуу кармоочу жайда жаткан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаев менен жолугушкан учурда тасыкталганын кылымшамы Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова азаттыкка билдирди. Бишкектеги номер 1 убактылуу абакта камалып жаткан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаевдин коопсуздугуна байланыштуу укук коргоочулардын кайрылуусу башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, Адилет министрлигине, жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгына жана аталган убактылуу жайдын жетекчилигине жиберилген. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Үсөн Ашымовдун азаттыкка билдиргени боюнча, номер 1 СИЗОдогу кырдаал тууралуу укук коргоочулардын кайрылуусу башкы көзөмөл органына бүгүн келип түшкөн. Бул боюнча башкы прокуратура тиешелүү иш-чараларды жүргүзүүдө.
Бизге официально бул запрос бүгүн түшүптүр да, анан кийин на исполнение берилиптир
деп билдирди башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Үсөн Ашымов. Петровка чатагына байланыштуу камакка алынышкан Сапар Аргынбаев, Уран Рыскулов жана Эркин Бөлөкбаев буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу абагында кармалып турушкан. Алардын үстүнөн козголгон кылмышы тергелип бүтүп, иш сотко ашырылганына байланыштуу Бишкектеги номер 1 убактылуу камоо жайына которулгандыгын белгилеген улуттук коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рысбек Быкын уулу мындан ары алардын коопсуздугу башка тиешелүү органдар тарабынан камсыздалууга тийиштигин билдирди.
Бизге тиешеси жок, биз сотко ишти тапшырдык, өткөрүп бердик. Калгандарын сот прокуратура эле чечет.
Деп билдирди улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Рысбек Быканулу. Мыйзамга ылайык убактылуу абакта жаткандардын коопсуздугу жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгына жүктөлгөн. Аталган башкармалыктын маалымат катчысы Сергей Сидоров Бишкектеги номер 1 СИЗОдогу кырдаал боюнча эртең бүрсүгүндөн расмий маалымат таратыларын ага чейин эч кандай комментарий берилбестигин Азаттыкка билдирди.
По этому поводу будет специальное обращение пресс-службы ГУИН где-то на днях.
Бишкектеги номер 1 СИЗОдогу кырдаал боюнча жакынкы күндөрү биз расмий маалымат таратабыз. Ага чейин эч кандай комментарий берилбейт.
Пока и без комментариев.
Деди жазык аткаруу боюнча башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Сергей Сидоров. Бул аралыкта Кыргызстандагы жана Казакстандагы бир катар адам укугун коргоочу уюмдар, эркин журналисттер Бишкектеги номер 1 СИЗОдо кармалып турган Сапар Аргынбаевдин, Уран Рыскуловдун жана Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө толуп жаткан коркунуч тууралуу коомчулукка кайрылуу жолдошту. Кайрылуу ээлери алардын коопсуздук кызматынын убактылуу камоочу жайынан Бишкектеги номер 1 СИЗОго которулушун бийлик аларды моралдык жактан сындыруу аракетинде атайын жасады, ал эми аларды коркутуп үркүтүүлөр да мына ушул максатта жүргүзүлүүдө деп эсептешет. Алардын бири жарандык коом коррупцияга каршы коомдук уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын пикири боюнча бийликтин мындай ыкмаларды колдонушу анын бетине чиркөө гана болот.
Билесиңер, Ишенбай Кадырбековду которгондо ошол криминалдык лидерлер аябай ага прессинг жасаган жана анын баардыгын кыргыз эли билет. Түрмө бул деген өкмөттүн карамагында коопсуздук болуп жана адамдар ал жерде кайта кайтып келиш керек, аларда бирөөнүн баласы, бирөөнүн атасы. Анан ушундай эгерде оппоненттерди ошондой кылабыз десе анда бул деген аябай чоң чатак болушу мүмкүн.
Дейт Сүлөйкан Исмаилова. Жарандык коом Бишкектеги номер 1 СИЗОдо жаткан Сапар Аргынбаевди, Уран Рыскуловду жана Эркин Бөлөкбаевди тез арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу абагына которууну талап кылышууда. Алардын билдиргени боюнча, эгерде булардын өмүрүнө кол салуу боло турган болсо, ага өлкөдөгү бардык күч структуралары жоопкер болушат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан уктурубузду улантабыз. 1999 жылы 24 августта түштүк чек арасы аркылуу Кыргызстанга согушкерлер кирип келип, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жараткан. 50 ашык адамдын өмүрүн алган Баткен окуясынан бери түштүк чек арада коопсуздукту сактоо жаатында кандай өзгөрүүлөр бар? Террорчулукка каршы күрөштүн 10 жыл мурдагы жана азыркы жагдайы тууралуу Жаркын Суран кызы даярдаган радио материалда сөз болот.
1999-2000 жылдары Катары менен жаз айларында Кыргызстанга Баткен аймагы аркылуу куралчан топтордун ээн эркин кириши кезинде олуттуу зыяндарга кириптер кылган. Материалдык чыгымдарды эсептегенде да жеке атышуудан, кошуна Өзбекстандын өз чек арасын бекөөндө максаты менен коюлган минасынан, согушкерлерди көздөй багыттап ыргыткан бомбасынан Кыргызстанда аскер адамдарынан тартып жай адамдарга чейин 50 ашык киши беажал мерт болушкан. Чек ара коопсуздугу Кыргызстан үчүн өтө талалуу маселе экендигин аныктаган Баткен окуясынан кийин өлкөдө кандай аракеттер көрүлүп жатат, элдин коопсуздугу кантип корголуп жатат? Баткенге телефон чалып Келдибек деген атуулду кепке тарттык.
Бул элдер үчүн өтө эле бир коркунучтуу болгон да. Курал кармап ошол келген адамдардан эл коркуп үркүп жанагы качкындардын чоң армиясы пайда болгон. Ушул моралдык зыян элдердин корккондугу үчүн анан бул жер кыргыз армиясынан Күнбөштүктөн улам, башкадан улам, ушу сактоогандан улам курман болгон жоокерлер көп болду. 2 жыл удаасы менен согушта биздин 50 ашык жоокерлерибиз курман болушту да. Тоодун ошол арасына барсаң деги эле ошол көзөмөлдөөгө мүмкүн эмес да.
Деген Келдибек деген мырза Баткендеги кооптуу деп эсептелген жайлар деп Тажикстан менен чектешкен тоолорду белгилейм дейт. Бул тоолордун каруусуз калгандыгы жергиликтүү элдин тынчын алып келет. Бийлик Баткен окуясынан сабак алган болсо, коңшулаш өлкөлөр менен болгон чек ара маселесин бул убакка чейин тактап бүтүп чекит коюш керек эле. Андай болбой жатат дейт баткендик тургун телефон аркылуу Азаттыкка берген жообунда.
Ушуга кыргыз бийлиги ошо сабак алган болсо өтө эле чоң көңүл буруп жанагы чек ара иштерин тез арада такташ керек болчу да.
Баткендин коңшу өлкөлөр менен чектешкен жерлерде суу талаш, жер талаш сыяктуу эки тараптуу чыр-чатактар эзелден кайталанып келгенин айтат биздин маектеш. Эгерде коңшу мамлекеттер менен чектешкен жерлерде демаркациялоо иштери ыкчам жүргүзүлгөндө эл менен элдин ортосунда күчөп бараткан чырлашууга бөгөт болмок деген ойдо Баткендеги атуул. Мындай пикирлерден соң биз Кыргыз Республикасынын чек ара кызматына кайрылдык. Чек ара кызматынын төрага орун басары Чолпонбек Турусбеков чек ара маселесин жөнгө салып бир топ татаал болуп жатканын мындай себептерден улам белгиледи.
Тажикстан менен айта кетсек, мамлекеттик чек арада дагы делимитация жумуштары болуп атат. Өзбекстан менен
делимитация жумушу 2000 жылы башталса, Тажикистан менен 2002 жылы башталган. Тажикистан менен бүгүнкү күндө бизде 970 километр тызыгыбыз бар чекарада. 406 километрдин ичинен 252'си атайын делимитация жумушу бүткөн. Эң орчундуу маселе Тажикистан менен дагы Өзбекстан менен могул айылдардын ичинде өтүп аткан. Эгер ошол сызык ошол талаа жумуштар болуп аткан жерлерден суу бөлүк өткөн жерлерде болуп атса, ошону чырчытактар көбүнчө ошол жерлерде болуп атат да.
Чек ара кызматы 1999-2000 жылдагы 2 жыл катары менен Баткенде болгон окуядан соң өлкөнүн түштүк аймагында 37 көзөмөл жүргүзүүчү өтмө коюлгандыгын айтты. Ал эми чек ара аймактарын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери Өзбекстан менен 2000 жылы башталса, Тажикстан менен 2002 жылдан бери чек араны тактоо проблемасынын үстүндө расмий түрдө иш аракеттердин көрүлүп жатат деген маалыматын берди чек ара кызматынын төрага орун басары Чолпонбек Турусбеков.
Азыркы күндө өзгөчө ошол Баткенде атайын бир Россиянын бир базасы турат. Бул эми жеке эле Россиянын эле базасы эмес, Кыргызстан атайын бир организациянын ичиндебиз, ОДКБнын ичинде. Ошол ОДКБнын ичине байланыштуу ошол жерде өзгөчө коллективдүү камсыздоо боюнча байланыштуу тапшырмалар боюнча ошол Баткенде атайын база түзүлөт деген азыр бир маалыматтар болуп атат.
Турусбеков мырза, мындан сырткары Баткен коок алаңында каза болгон жоокерлерди эскерүү жана Баткендеги кол салууларды сабак катары кароодо Кыргыз министрлигинде атайын иш чара уюштурулуп жатат деп.
Өзүнчө бир исторический справканы жасап атышат да, бүт болгон окуялар, каза болгон жигиттер.
Чек ара кызматынын башчысынын орун басары Чолпон Турусбеков Азаттык радиосуна билдиргени боюнча Баткен коок алаңынын 10 жылдыгы аралыгында өлкөнүн чебин коргоодо алгылыктуу иштер али алдыда деп эсептейм деген ою менен сөзүн жыйынтыктады. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Ирактын шии топтору өкмөт башчы Аль-Маликини четке калтырган коалиция түздү. Шотландиянын парламенти ливиялык террорчунун абактан бошотулушун талкуулоо үчүн бир аптага эрте чогулду. Бүгүн Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Иран өзөктүк кубант боюнча эл аралык агенттик менен кызматташа берет. Грекиянын токойлорунда чыккан өрт Афина шаарынын чет жакасындагы турак жайларга коркунуч жаратууда. Ушул саткарата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай. Кечки Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 24 августта Польшада посткоммунисттик туңгуч өкмөткө 20 жыл толууда. Активист журналист Тедеуш Мазовецкий жетектеген өкмөт түзүлөрдөн 2 ай мурда бордоштук кесиптик кошууну 2-ci дүйнөлүк согуштан берки алгачкы демократиялык шайлоону басымдуу көпчүлүк менен жеңип алган эле. Кийинки жылы декабрда бордоштуктун жетекчиси Лех Валенса Польшанын президенти болуп шайланган. Демократиялык батыш менен тоталитардык коммунисттик блоктун ортосундагы темир көшөгө сыйрыган алгачкы карлыгачы окуялардын бирине Жаңыл Жусупжан токтолот.
1989 жылдын жай айлары борбордук жана чыгыш Европада кыйроонун жана жаңылануунун мезгили эле. Август айында ал кездеги Советтик Балтиянын 3 республикасында 2 миллион киши кол кармашып, 2-ci дүйнөлүк согушка чейин Москва менен Берлиндин жең алдынан келишим түзүп, Балтияны советтик таасир чөйрөсүндө калтырганына нааразылык билдиришкен. Адам чынжыры ошондо үч өлкөнүн аркы кыйрынан берки кыйрына өткөн. Ушул эле айда Венгрияда оппозиция бүт европалык пикник уюштуруп, аны мезгиринде жүздөгөн чыгыш германиялык жарандар темир көшөгөнү тешип батышка тоскоолдук суза кылган. Ал эми Варшавада Польшанын көз карандысыз бордоштук кесиптик кошуунуна мүчө журналист өлкөнүн жаңы жетекчиси болуп калат. Бордоштуктун гезитин редакциялаган Тадеош Мазовецкийнин шайланышы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чыгыш жана борбордук Европадагы алгачкы коммунист эмес адамдын лидерликке келиши эле. Мазовецкий парламентте Польша коомундагы бөлүнүп жарылууну жоюу максатын көздөрүн мындайча баяндаган. Мен коомго, улутка, өлкөгө көмөкчү боло турган өкмөт түзгүм келет. Өкмөт башчысы Польша элине эч кимди ала көрбөй баардыгына кызмат кылышын каалайм. Буга чейин узак сүйлөшүүнүн жыйынтыгында бордоштуктун жетекчилиги өкмөт менен парламенттеги орундардын туура 1/3, 4 июндагы шайлоодо эркин добуш берүүдө шайлансын деген макулдашууга жетишкен. Ал шайлоодо аталган орундардын бирөө гана коммунистке тийген, калгандары бүт көз карандысыз талапкерлерге арткан. Сентябрда Мазовецкий өкмөт башчылыгына көрсөтүлгөндө аны парламент сессиясында катышып отурган 402 депутат бир добуштан колдогон. Анткени бордоштук кыймылынын соңку ийгиликтеринен кийин коммунисттер да Мазовецкийди колдоону туура табышкан. Ушул эле жылдын ноябрында Берлин дубалы талкаланып, Европа кайра бирикти. Ондогон жылдар бул өлкөлөрдү өз көзөмөлүндө кармап келген Советтер Союзунда кыйроо жана жаңылануу доорунун башталышына дагы 2 жылдай убакыт бар эле. Сырткы дүйнө үчүн коммунисттик блоктун кыйрашындагы чечүүчү көз ирмем Берлин дубалынын кулашы болуп калган. Бирок Польшада бүгүн да көпчүлүк Мазовецкийдин өкмөт башчылыгына келиши Европада коммунизм кыйрап демократия орногон көз ирмем деп эсептешет.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Буга чейин Азаттык агентлигинен кабарлангандай, Ингушетияда 17 августта миналанган жүк ташуучу унаа Назрандагы милиция бөлүмүндө жарылып, жанкечтердин кол салуусунан 20 киши мерт кеткен. Соңку учурларда Түндүк Кавказда курчулган кырдаал Кремльди да тынчсыздандырып жатканын серепчилер белгилешүүдө. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Мусамурат Алиев улантат.
Орусиянын чегинде Кара деңиз менен Каспий деңиз арасында жаткан Кавказдык жумурияттар экономикалык жактан алганда дээрлик Москвага көз каранды. Ал аймакта негизине мусулман калктары турат. Ар кошкон эл арасында ыйкы-тыйкы дайыма болуп турат. Мына ушундай маанай алардын Москвага таянып күн көрүшүнө түрткү. Андай маанайды эске алган Кремльда аларга жетекчини өзү тандап берип келет. Ал элдердин өз карамагынан чыгып кетүүсүнө да каршы экендиги белгилүү. Чеченстандагы эки жолку согуш буга күбөдүр. Москва койгон Рамзан Кадыров жумуриятын оюна келгендей жасап элин мүңкүрөтүүдө. Кадыровтун кысымынан эли ооз ачпай баш ийип жашаганга өткөн. Кадыровтун каары канча болбосун, бирок жакындан тарта жикчилдер тарап баш көтөрүп жангечтилер кол салуулары башталган. Мурунку апта ичинде эле Грозный калаада велосипед минген жангечтилер 4 милицияны жардырып өлтүрүшкөн. Ушундай эле көрүнүш Түндүк Кавказ башка жумурияттарында да бар. Ингушетиянын президенти Юнусбек Евкуровду 22 июнда жардыруу жана анын айынан 20 ашуун киши ажал тапканы маалым. Дагыстан же Кабарда-Балкар жумурятында киши өлтүрүү, киши уурдоо кыйла бар. Серепчилер божомолунда кийинки учурда орусиялык бийлик Түндүк Кавказга көңүл кошкарууда. Ошол эле учурда аларды такыр кучагынан чыгарып да ийгиси жок. Ага дагы бир себеп ал аймактагы элдердин Орусиядан бөлүнүп эгемен болууга ниети жоктугу дешет. Мына ушундай чарбысым жагдай Орусия өкмөтүнүн башын маңгылган оор маселеге айланган. Бул туурасында көз карандысыз саясий талдоочу Руслан Мартагов мындай дейт.
Кремле принято на вооружение политика, которая направлена не на искоренение терроризма, а наоборот на его расширение.
Кремльде террорчулукту жок кылууга эмес, Түндүк Кавказда аны кайра кеңейтүүгө жана тереңдетүүнү карай бет алган саясат жактырылган дейт. Мурат Алип Мусамаскы.
Эми спорт дүйнөсүндө орун алган кабарга орун беребиз. Кече Берлинде дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионаты жыйынтыкталды. Марафондук жарышка катышкан кыргызстандык жөөгүлүктөр ийгилик жарата алган жок. Дүйнө чемпионатынын сабактары жана өлкөдөгү жеңил атлетиканын абалы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабылмакеш айтып берет.
Мастауы жана таасири жагынан олимпиадалык оюндардан кийинки орунда турган жеңил атлетикалык таймашууларга 213 өлкөнүн спортчулары мөөрөй талашты. Кечээ жекшемби күнү жыйынтыкталган дүйнө чемпионатынын командалык баш байгесин Америка Кошмо Штаттарынын жеңил атлетчилери жеңип алышты. Бул жолу америкалыктар 22 медаль утуп алышса, анын 10 алтын, 6 күмүш жана 6 коло байге болуп саналат. Экинчи жана үчүнчү орундарды Африка континентиндеги Ямайка жана Кения өлкөлөрү ээледи. Ямайкалык жөөгүлүктөр 7 алтын, 4 күмүш жана 2 коло медаль жеңип алышты. Мында Бейжин олимпиадасынын чемпиону ямайкалык Усейн Болт Берлинде 3 алтын медалдын ээси болуп, 100 жана 200 метр аралыкта дүйнөлүк рекордко жаңы чек койду. Жеңил атлетика боюнча дүйнөгө таанылып жүргөн Орусия өлкөсү бул ирет командалык эсепте 4-нчү орунга илинип, 4 алтын, 3 күмүш жана 6 коло байгелүү болушту. Дүйнө чемпионатын өткөргөн Германия мамлекети 2 алтын, 3 күмүш жана 4 коло медалды жеңип алышты. Берлинде өткөн дүйнө чемпионатына Кыргызстандын чакан делегациясын баштап барып келген өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында мөөрөй талашуулар курч мүнөздө өттү. Анын пикиринде кыргызстандык 5 спортчу дүйнөлүк таймашууга бармак, бирок ар кандай себептерге байланыштуу 2 марафончу гана дүйнө чемпионатына катышты.
Бүгүнкү күндө эң алдыңкы лидерлер бул Америка мамлекети, Ямайка, Кения, Эфиопия, Германиянын жеңил атлетикалык ассоциациялары жакшы деңгээлге жетип, алтын медалдарга жетишти да. Африкалыктар акыркы 15 жылда алдыңкы позицияга чыгышты.
Азия чемпионатынын коло байге ээси кыргызстандык марафончу Валерий Писарев 42 км 195 метр аралыкты 2 саат 31 мүнөттө чуркап өтүү менен жоон ортодо жүрдү. Кыз келиндер арасындагы марафондук жарышка катышкан бишкектик Виктория Полюдина болсо алдыңкы топтогулар менен атаандашып жатып, жаштык кылып, күч кубатын жоготуп коюп, жарыштан чыгып калды. Спорт көрөрманы Жамалдин Темирбаевдин пикиринде Кыргызстандын жаратылыш шарты жеңил атлетиканы өнүктүрүүгө өтө ыңгайлуу болгону менен, африкалыктардан калышпай мөөрөй талашууга жөндөмдүү жаштарга камкордук көрүлбөй келатат.
Спорт комплекстерин куруу керек, ошол жерде элди бүт түшө атарыш керек. Бизден чоң спортсмендер чыкса болот, бирок буга жакшынакай шарт спорт комплекстер түзүлүш керек. Айрыкча мына жеңил атлетика боюнча шыктуу жигиттер көп.
Кеңеш доорунда кыргызстандык жеңил атлетчилер Леонид Иванов, Вера Корсакова, Отто Барч, Сатымкул Жуманазаров, Татьяна Колпакова, Мария Кульчунова, Андрей Чернецкий, Игорь Паклин дүйнө чемпионаттарында жана олимпиадалык оюндарда Кыргызстанды таанытып мөөрөй алышкан. Эгемендүү өлкө болгону Кыргызстанда бир дагы жеңил атлетчи дүйнө чемпионатында мөөрөй ала элек. Ал түгүл кыргызстандык машыктыруучулар 4 айдан бери айлыктарын алышпай нааразы болуп жүрүшөт. Бул тууралуу өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов Азаттыкка расмий билдирди.
Гуанжоудо Азиянын биринчилиги болот да. Ошого биздин 8 алдыңкы спортсмендер сапарабыз.
Эми кыргызстандык 8 жеңил атлетчи быйыл ноябрда Кытайдын Гуанжу шаарында өтө турган Азия чемпионатына барып, өлкө намысын коргоо үчүн даярдык көрүп жатышат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, эми Азаттыктын интернет баракчасынын шеринесине түшкөн пикирлерге орун беребиз. Биз менен түз байланышта Бишкектеги веб-редактор Кубат Чекиров.
Рахмат Зейнеп. Биздин сайтыбызда мурдагыдай эле бийлик оппозиция мамилеси окурмандар көп талкуулаган тема бойдон калууда. Чүйдөн Бакиевчи деп каталган окурманыбыз жазат. Бакиев суроого бүткөндө кетет, ага кабатыр болбогула. Президентибиз жаманбы жакшыбы, жагабы жакпайбы өз ишин алып барууда, жакшы убакта келет дейт. Кыргызстандан Боха деп катталган окурман. Шайлоонун жыйынтыгын көрдүңүздөр, 70% ишенич болду. Чындыгында оппозицияда жүргөндөрдүн баары эле бийлик тийбей, кантсек бир майлуу сүттү жумуш тиет дегендер, калп эле элге күйүмүш болгондор. Кербен жүрө берет, ит үрө берет болуп, бийликтегилер бийлигин жүргүзө берет, оппозиция жөн эле кыйкыра берет дейт. Оштон Аскар. Бетиге кетет бек калат, бектер кетет эл калат деген байылетке макал сөздү айтыптыр. Бишкектен барпы деп катталган окурман. Кыйтыр кыргыздын саясаты ушул, калп эле оппозиция. Эптеп эле креслого жетип, жемей 2-3 аял алмай дейт. Азымбек Бекназаровдун репрессиялык режимге революциялык мамиле деген аталыштагы берген интервьюсу биздин сайтта жарыяланды эле, бул дагы окурмандар арасында абдан кызуу талкууланып жатат. Аксыдан мекен, азыркы элдин сенимин актай албай калдыңыз, эми калп эле кыйратам дегениңизге эч ким ишенбейт, бир кезде эл сизди кудай катары көрдү эле го дейт. Аксыдан Султан, аксылыктар азыркы эч убакта кудай көргөн эмес, кудай бирөө эле Алла. Азге бизге аксылыктарга лидер жана эл аны сыйлайт жана колдой берет дейт. Зейнеп, менде ой пикирлер ушулар, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бул Бишкектеги веб-редакторубуз Кубат Чекиров болду. Урматтуу угармандар, шеринеге пикир таштайын десеңиз, анда биздин интернеттеги баракчабызга баш баалыңыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Биз кечки азаттыкты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолушканча аман болуңуздар.
Кечки саат 8:30.
Обода азаттык түз берүүсү. Салам достор.
Алдагы жарым саат силер менен бирге менин кесиптешим Эдил Сапарбек уулу
жана Айгүл Жунушалиева бирге болобуз.
Эдил экөөбүз албетте азаттыктын башка кабарчылары менен бирге соңку жаңылыктар жана дүйнөдө болуп жаткан маанилүү окуялар менен тааныштырмакчыбыз.
Алдагы жарым саатта эмнелер тууралуу кеп болот? Бир үзүндөн маалымат.
Тоталитардык доор кайтып келдиби?
Кыргызстан демократиядан артка чегинди деп ачык эле айтсак болот.
Жетин тоонун айланасында чыр дале уланууда.
Айтсаңчы, ушул жерибизден Кытай калдырып жиберди.
Кайда барып эс алса болот? Жаңырган жуманын маданий иш-чаралары.
Бишкекте автордук тасмалардын экинчи фестивалы башталды.
Мунун баары алдыда, ал эми азыр жаңылыктарга кезек берсек.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Кыргызстанда чочко тумоосу катталды. 24 августта өкмөттүн жыйынында өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримов Кыргызстанда чочко тумоосу менен 2 адам сырколоп айыгып чыкканын билдирди. Маалыматка караганда республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада 18 августта жубайлар кайрылып, тумоолоп жатканын билдиришкен. Текшерүүдө өкөнү тең чочко тумоосун пайда кылчу вирус жуккандыгы айкындалып, алар Тамифлю дарысы менен эмделишкен. Ошондой эле жубайлардын бирөөсү 10-14 августта Дубайда болгону. Ал жактан учак менен Алматыга учуп, андан кийин унаа менен Бишкекке келген. Талган. Кыргызстанда 8000 дана Тамифлю дарысы бар, ал чочко тумоосун эмдөөгө пайдаланылат. Эгерде пандемия болбосо, бул дары азырынча жетиштүү деп билдирди Саламаттыкты сактоо министрлигинин эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зуридин Нурматов бүгүн Азаттыкка. Анын айтымында чочко тумоосуна каршы туруу үчүн өкмөттүн атайын токтому даярдалып жатат. Анда тумоого каршы күрөшүү үчүн тийиштүү чараларды көрүү караштырылган. Кыргызстан аалыктарында өлүм көп болуп жатат. Атолдук коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун лидери Төлөйхан Исмаилованын билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан аалыктарында киши өлүмү көп болуп жатат. Акыркы 2 жылда кургакчылыктан 70 киши, ал эмес эч себепсиз 30 киши набат болгон. Себепсиз набат болгондорду бийликтер көбүнчө суицид же өзүн өзү өлтүрдү деп берип жатат. Өкмөт аалыктардагы абалга катуу көңүл бөлүп, ал жерлердеги адамдардын конституциялык укуктарын камсыз кылыш керек деген Исмаилова бул маселе боюнча жогорку кеңешке өкмөткө атайын кайрылуулар даярдалып жатканын кошумчалады. Камбарата бир биргелешкен ишканасы түзүлдү. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун башчысы Сапарбек Балкыбековдун Азатка билдирүүсүнө караганда, Камбарата бир ГЭСИни куруу боюнча кыргыз-орус биргелешкен ишканасы түзүлдү жана анын директорлор кеңеши курулду. 5 кишиден турган кеңешке орус тараптан 3 мүчө, Кыргызстандан Сапарбек Балкыбеков жана жогорку чыңалуудагы электр линиялар акционердик коомунун жетекчиси Автанил Сыдыков кирди. Тараптар эми биргелешкен ишкананын аткаруучу органдарын түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. ГЭС курулушунун инфраструктурасынын куруу иштери быйыл күзүндө, ал эми ГЭСИнин өзүнүн курулушу 2010 жылдын соңунда башталып калышы белгиленүүдө. Кыргызстан кабарлары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Зейнеп Мартбек кызында.
Саламатсыздарбы? Ирактын шии топтору өкмөт башчы Аль-Маликини четке калтырган коалиция түздү. Ирактын шии топторунун башкы уюмдары январь айына белгиленген жалпы шайлоодо жеңип чыгуу үчүн жаңы саясий ынтымак түзүштү. Бирок ага өкмөт башчы Нури Аль-Маликинин Дава партиясы киргизилген жок. Аль-Малики мырза болсо шии коалициясын кеңейтүү, ага атүгүл Суни арабтары менен күрдтөрдүн партияларын кошуу талабын айтып чыккан болчу. Шиилердин жаңы ынтымагына иранчыл уюм, Ирактын жогорку исламдык кеңеши, ошондой эле диниятчы Муктада Ас-Садырдын антиамерикалык маанайдагы блогу жана башка айрым суний партиялар баш кошту. Шотландиянын парламенти ливиялык террорчунун абактан бошотулушун талкуулоо үчүн бир аптага эрте чогулду. 1988 жылы Локерби шаарчасында америкалык жүргүнчү учактын жардырылышына тиешеси бар деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Абделбасет Аль-Меграхи өткөн аптада Шотландиянын соту тарабынан бошотулуп, Ливияга кайтып келген. Аны өз өлкөсүндө баатыр катары тосуп алышты. АКШ Аль-Меграхини бошотуу чечимин кескин сынга алды. Локерби Олимпиадагы жардыруудан улам 270 киши наут болгон. Бүгүн Украинада эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата президент Виктор Ющенко Украина элине куттуктоо жолдоду. Виктор Ющенко Украина Европалык улуттардын эркин үй бүлөсүнө кошулуу мүдөөсүнө жетейин деп калды деп айтты. Калкка кайрылышында президент эч ким Украина элин бөлүп жара албайт деп билдирди. Айтмакчы, коңшу Орусия Украинанын батышка жакындоо жана НАТОго кошулуу мүдөөсүнө каршы чыгып келет. Майрамга карата Киевде аскердик парад уюштурулду. Пакистанда жоочулар бир ооган журналисти атып кетишти. Шамшат сыналгысында иштеген Жаннулла Хашимзада жана анын кесиптеши Пешавар шаарына минибус менен баратышканда белгисиз адамдар аларга ок ачкан. Азырынча бул кол салуу үчүн эч ким өзүнө жоопкерчилик ала элек. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюмунун 2009 жыл үчүн маалыматы боюнча Пакистан журналисттер үчүн эң кооптуу өлкө деп табылган. Иран өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик менен кызматташа берет. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Хасан Кашкави бүгүн билдирди. Саналуу күндөрдөн кийин өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик Ирандын талаштуу өзөктүк программасына байланыштуу баяндамасын жарыялары күтүлүүдө. Кашкави дүйнөдөгү кубаттуу мамлекеттердин башчыларына да кайрылып, Ирандын өзөктүк долбооруна байланыштуу киргизилген чектөөлөрдү кайра карап чыгууга үндөдү. Грекиянын токойлорунда чыккан өрт Афина шаарынын чет жакасындагы турак жайларга коркунуч жаратууда. Учурда катуу шамалдан улам өрттүн негизги 6 очогун өчүрүү мүмкүн болбой жатат. Бийликтин маалыматы боюнча өрт Афинанын түндүк чет жакасына жана марафон талаасына коркунуч туудурууда. Бул марафон жергесинде биздин доорго чейинки 5-чи кылымда гректер менен перстердин айтылуу салгылашуусу болгон. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Силер жаңылыктарды уктуңар, бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе Азаттык чекит KG сайтына айтсаңар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
23 август тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы европалык эскерүү күнү. Кыргызстанда болсо оппозиция тоталитардык доор кайтып келди деп коңгуроо кагууда. Теманы Бүйүкан Досалиев улантат.
Кыргызстанда тоталитардык авторитардык режимдин курмандыктары ар жылы 8 ноябрда эскерилет. Ал күнү репрессияга кабылган 100 ашык адам көмүлгөн ата бейит комплексинде эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп, андай куу заман кайра кайталанбашын ар ким тилейт. Бирок оппозиция өкүлдөрү бийлик атайын эскерүү күнүн белгилеген менен иш жүзүндө акыркы 5 жыл ичинде авторитардык режимди бекемдеп тоталитардык доордун пайдубалын түзө баштады деп доолбас кагууда. Саясий куугунтуктарга каршы аттуу комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев быйыл Кыргызстанда саясий куугунтукка дуушар болгон адамдардын саны 50 ашып, айрымдары чет өлкөгө из жашырууга, айрымдары камакта отургандыгын жарыя кылды. Саясат талдоочу Табылды Акеров оппозициячыл комитеттин мындай бүтүмүнө толук негиз бар деп төмөнкү көрүнүштөрдү мисалга тартты.
Акыркы 5 жылда Кыргызстан демократиядан артка чегинди деп ачык эле айтсак болот. Мисалы, массалык маалымат каражаттарына жана журналисттерге болгон басымдын күчөп жатышын айтса болот. Жана дагы мына шайлоолордун өтө тоскоолдуктар менен жана демократиялык принциптерден таюу жолу менен өтүп, добуштарды урдоо жана акыркы эле президенттик шайлоодогу камакка алуулар жана камакка алынган адамдарга көрсөтүлгөн доолор, мисалы үчүн аларды конституциялык түзүлүшкө каршы аракеттерди жасаган деген күнөөлөрдүн коюлуп жатышын алсак болот.
Укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков да президенттик шайлоодон кийин Балыкчыда 19 адамды камакка алуу тоталитардык режимде колдонулчу ыкмалардын бекемделип бараткандыгын далилдеди дейт.
Кыргызстандын кылмыш законунда дагы, административдик законунда дагы көрсөтүлгөндө адам кармалганда адвокат менен камыш болот депчи. Анан кийинки действияларда 10 күндөн кийин гана камаш керек. Булар өзү ордунан эле камалат да. Бул деген тоталитардык режимде мүнөздүү аракеттер болуп эсептелет. Анан кийин митинг боюнча Ишкак Масалиев болгон депутаттар ошону закон түрүндө кабыл алып коюшту. Ошол закондун өзү дагы демократиялык принциптерден четтеп кеткендик болуп эсептелет. Себеби дегенде митингди эгерде адамдын өмүрүнө коркунуч келбей турган болсо, эмне боюнча да жасаса болот да. Мындан сырткары чөйрөдө эмнелер гана болгон жок.
Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов мындай ойлорго негиз жок деп четке кагып, бул оппозициянын мыйзамдуу көрүнүштөрдү бурмалап көрсөтүүсүнөн пайда болгон көз караш деп билдирди.
Оппозициянын өкүлдөрү өздөрүнө ач калганга гана аракет жасашты. Шайлоодо эч кандай укук бузулган жок, эч кандай кугунтуктоо болгон жок. Тоталитардык режим орноду деген түк туура эмес. Оппозициянын өздөрү башка жактан элдерди алып келип, башка участокко, башка районго келип алып, ал жердин элдеринин кыжын кайнатышынын өзүнүн кереги жок болчу.
Айрым саясатталуучулар Кыргызстанда авторитардык, тоталитардык режим бекемделбеш жана кийин анын курмандыктарын эскерип калбас үчүн бийлик менен оппозиция бетми бет отуруп, кырдаалды салмакташы жана мамлекеттин келечеги үчүн бирдиктүү багыт алышы зарыл дешсе, кээ бирлери азыркы бийлик ага даяр эмес деп жатышат. Саясат талдоочу Табылды Акеров бийликтин сүйлөшүүгө барбасына өз системасын бекемдеп алганы жана авторитардык бийликти бекемдөөгө өбөлгөтүшчү эки жолду тандоо мезгилинин келгени башкы себеп дейт.
Кыргызстанда эки жол көрүнүп жатат. Биринчи жол Молдованын жолу менен кетүүсү, чамча жеңилдиктерди берип, оппозицияга парламентке алып келип жеңилдетүү жолу. Экинчи жол бул Өзбекстандын жолу. Авторитардык бийлик орноп бүттү дагы, эми парламентке дежурный партияларды алып келүү.
Президенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал күздөн тарта кандай өнүгөрү белгисиз. Бирок укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков кыргыз бийлиги мындан ары демократиялык принциптерди аздиктеши күмөн. Себеби бул президенттин үй бүлө жана жакындарынан толук баш тартуусу менен барабар кадам деп билдирди. Бөөкан Досалиева, Бишкек.
Эми дүйнөлүк орчундо окуялар күндөлүгүнөн. Бүгүн 24 августта Польшада посткоммунисттик тунгуч өкмөткө 20 жыл толууда. Активист журналист Тадеуш Мазовецкий жетектеген өкмөт түзүлөрдүн эки ай мурда боордоштук кесиптик кошууну, экинчи дүйнөлүк согуштан берки алгачкы демократиялык шайлоону басымдуу көпчүлүк менен жеңип алган эле. Кийинки жолу декабрда боордоштуктун жетекчиси Лех Валенса Польшанын президенти болуп шайланган. Демократиялык батыш менен тоталитардык коммунисттик блоктун ортосундагы темир көшөгүнө сыйраган окуялардын алгачкы карлыгачы болуп калган бул кырдаалга жаңыл жусуп жан токтолот.
1989 жылдын жай айлары борбордук жана чыгыш Европада кыйроонун жана жаңылануунун мезгили эле. Август айында ал кездеги Советтик Балтиянын 3 республикасында 2 миллион киши кол кармашып, экинчи дүйнөлүк согушка чейин Москва менен Берлиндин жең алдынан келишим түзүп, Балтияны советтик таасир чөйрөсүндө калтырганына нааразылык билдиришкен. Адам чынжыры ошондо 3 өлкөнүн аркы кыйрынан берки кыйрына өткөн. Ушул эле айда Венгрияда оппозиция бүт европалык пикник уюштуруп, аны мезгилинде жүздөгөн чыгыш германиялык жарандар темир көшөгөнү тешип батышка тоскоолдук сузаа кылган. Ал эми Варшавада Польшанын көз карандысыз боордоштук кесиптик кошуунуна мүчө журналист өлкөнүн жаңы жетекчиси болуп калат. Боордоштуктун гезитин редакциялаган Тадеуш Мазовецкийнин шайланышы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин чыгыш жана борбордук Европадагы алгачкы коммунист эмес адамдын лидердикке келиши эле. Мазовецкий парламентте Польша коомундагы бөлүнүп жарылууну жоюу максатын көздөрүн мындайча баяндаган. Мен коомго, улутка, өлкөгө көмөкчү боло турган өкмөт түзгүм келет. Өкмөт башчысы Польша элине эч кимди ала көрбөй баардыгына кызмат кылышын каалайм. Буга чейин узак сүйлөшүүнүн жыйынтыгында боордоштуктун жетекчилиги өкмөт менен парламенттеги орундардын туура 1/3, 4 июндагы шайлоодо эркин добуш берүүдө шайлансын деген макулдашууга жетишкен. Ал шайлоодо аталган орундардын бирөө гана коммунистке тийген, калгандары бүт көз карандысыз талапкерлерге арткан. Сентябрда Мазовецкий өкмөт башчылыгына көрсөтүлгөндө аны парламент сессиясында катышып отурган 402 депутат бир добуштан колдогон. Анткени боордоштук кыймылынын соңку ийгиликтеринен кийин коммунисттер да Мазовецкийди колдоону туура табышкан. Ушул эле жылдын ноябрында Берлин дубалы талкаланып, Европа кайра бирикти. Ондогон жылдар бул өлкөлөрдү өз көзөмөлүндө кармап келген Советтер Союзунда кыйроо жана жаңылануу доорунун башталышына дагы 2 жылдай убакыт бар эле. Сырткы дүйнө үчүн коммунисттик блоктун кыйрашындагы чечүүчү көз ирмем Берлин дубалынын кулашы болуп калган. Бирок Польшада бүгүн да көпчүлүк Мазовецкийдин өкмөт башчылыгына келиши Европада коммунизм кыйрап демократия орногон көз ирмем деп эсептешет.
Рахмат силер Жаңыл Жусуп жандын баянын уктуңуздар. Алдыда дагы кызыктуу көптөгөн макалалар бар, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эми кезек аймактардан алынган баянда Нарын өрөөндөгү темирге бай аймак саналган жетим тоо кыркасынын айланасындагы жаңжалдын аягы сууган жери жок. Жетегүз районун жайыт катары убактылуу пайдаланып келаткан бул аймактан геологиялык чалгындоо үчүн кошуна Кытайдын жеке ишканасына чалгындоо үчүн берилип калыш ушул жергиликтүү элдин тынчын алган олуттуу окуяга айланды.
Бул маселе жакында жетимтүү аймагы карамагына кирген Орток айылында элдик жыйында талкууланды. Маселенин чоо жайы тууралуу жыйынга катышкан Азаттыктын аймактагы кабарчысы Жаркын Ибраева даярдаган түрмөктөн угуңуздар.
Жетимтүү кыркасында темирдин ого эле көп запасы бар экендиги айтылып келет. Анын басымдуу аймагы Нарын облусунун Нарын районунун Орток айылдык округуна карап, ал жакта жайгашып калган Нарын мамлекеттик коргоонун өзгөчө корголчу аймактар болуп саналат. Бирок ал жер корго экенине карабай акыркы 2-3 жылда кеңизилдөөчү аркындай кытайлык компаниялар чалгындоо иштерин эле эмес, жол салуу сыяктуу кенди иштетүү аракеттерин көрүп келишет. Ошондой окуялардын бири июль айынын аягында болгон. Нарын мамлекеттик коргоонун жетекчилиги билдиргенине караганда, алардын Улан Аманалиев аттуу коркутчусу жетимтүү аймагындагы Гүрмөнт участогуна кытайлар келе баштаганын билдирген. Айынын аягында ал жакка барган аталган коруктун 5-6 кызматкери, кытайлык кеңизилдөөчү Мейлин ресурс компаниясынын 60 кызматкери бир топ техника 6 тоннага жакын аминат жардыргыч чыдаты бар экендигин көрүшүп, алардын иш чарасы мыйзамсыз экендигин айтышып, ал аймактардан чыгарылган. Кытайлыктардын колунда жетимтоого чукул жайгашкан 2 айылдык округунун Орток жана Дөбөлү айылдарынын жетекчилери эл макул деп чыгарып берген токтомдор болгон. Алар ошону документ катары көрсөтүшкөн. Муну билген Орток айылынын тургундары жакында 18 августта элдик жыйын өткөрүшүп, эл макулдук бербегенин билдиришип, айыл жетекчилеринен нааразы болушту. Орток айылдык округунун башчысы Жаныбек Төлөев апрель айында эл макул деген жалган токтомду кытайлык компанияга чыгарып берген мындайча түшүндүрөт.
Мындай жаман пана деле кылат деген ой деп койду. Жана бир жылдыга берилип турган концессияны алып алып эле болсо токтомду көрсөтүп турат. Эмне эле жумуштар жасалат деген. А мен мындай болот деген.
Нарын районунун акиминин орун басары Тазабек Мамыров аталган токтомдор жокко чыгарылгандыгын билдирди.
Орток айылдык округунун тургундарынын 2009 жылдын 18 апрелиндеги жалпы согулуштун токтому жана Дөбөлү айылдык округунун тургундарынын жалпы согулуштун 2009 жылдын 21 апрелде номер 2 токтому мыйзамдын талаптарына жооп бербегендиктен жокко чыгарылды. Орток Дөбөлү айылдык округунун башчыларына Төлөев Жаныбекке мандаттар 60 катуу сөгүс берилсин.
Жетимтүү кыркасы бирок 1962 жылы Ысык Көл облусуна узак мөөнөткө ижарага берилген экен.
Жетибиз районунун башкы айыл өкмөтү жана Даркан айыл өкмөтүнө тиешелүү экен. Биз мына бүгүнкү күндө болгон архивдик маалыматтардын баарын тактап 62 жылы бул жер ошол жерге узак мөөнөттүү пайдаланууга деп ошол Жетибиз районуна берилипти да эки айыл өкмөтүнө. Анан бүгүнкү күндө губернаторубуз барып ошол жерден сүйлөшүп кайра ушул жерди биздин өзүбүзгө кайтарып алганга аракеттер болуп атат.
Дейт акимдин орун басары. Нарын мамлекеттик коргоонун директору Дамир Оморов июль айында Гүрмөнт участогуна өзү баш болуп барып, кытайлыктарды чыгарган. Ал боюнча чыккан аңыздарга чекит коюу үчүн ошондогу окуяларга токтолду. Мейлин ресурс компаниясы 2010 жылдын 25 мартына чейин тиешелүү мекемелерден кеңизилдөө боюнча лицензия алган. Ал эми жетимтүүгө байланыштуу өкмөт башчысы Игорь Чудиновдун колу коюлган 450 токтом чыккан. Ал токтомдо коруктун жери жылдырылууга мүмкүн болсо чалгындоо иштери болсун делген экен.
Уруксат берип атат, лицензия берсин деп. Бул жерде разработка, изилдөө деген сөз жок. Сөздүн кыскасын айтканда, ген участокторуна туура келип жерди жылдырып, бөлөк зоналар белгиле деп айтып атат. Эми мамлекеттик кызыкчылыкка жараша мүмкүн болсо, комиссиянын чечими менен ошо лицензияттарга берсеңер, а силер кошумча бөлөк жер алсаңар, ушуну 2 айлык мөөнөттө чечип бергиле. Бизге сунуш бергиле деп былтыр августта келген бул токтом.
Былтыр чыккан токтомго жергиликтүү бийлик корукту жылдырууга болбой тургандыгын билдирип келишүүдө.
Бирок ошо былтыркы 16 августтан бери губернатор момундай каттардан 4-5 жөнөткөн өкмөткө. Биз нарзапенин чегин жылдыра албайбыз. Биз муну геолог чалгынды иштерине бере албайбыз. Себеби мунун оор толгус зыяны бар экен. Биз муну иш жай кетип чыктык. Капа болбогула урматтуу өкмөт деп момундай каттардан 5-6 жөнөткөн.
Дамир Оморовдун айтымында кытайлык компаниялардын колунда Жетиөгүз районунун акимчилиги менен келишим болгон.
Ысык Көл областынын Жетиөгүз району менен договор түшүптүр. Алар ошо Күрмөнт участогун 34,000 гектарды, булар лицензияда 13,000 эле гектар сатты да сөзүң кыскасы. Алар 34,000 гектарды кааларынарда иштете бергиле деп берипти. Бир жылда 34,000 гектар жерге. Килейген компания иштейт экен 9,58 сом деп жазыптыр.
Кытайлыктар уруксатсыз 8 чакырымга чукул жол салышкан.
Уруксаты жок. Берке Күрмөнтүдөн Нарын суунун бойлой бери ишти көрсөтөй, тилекени көрсөтөй. 4160 метр жолду салып салышкан. Туурасы 5 метр. Этек жагында тилекеге келеткан жер шилби арчалардын артында калган жана кубаттуу трактор менен. Отвод жок. Бир мекемени макташпайт. Андан ары Күрмөнтүн өрдөп барат. Баа мурдай мындан 2 жыл мурун, 3 жыл мурун иштеген Тендлин компаниясы Күрмөнтүн тегине чейин жол салган. Ал боюнча отводун алып төлөшкөн акчаларды. А булар андан ары дагы 4 км салышыптыр. Биз ошо мыйзамсыз иштерге такап, ишин токтоттурдук.
Мейлин ресурс компаниясы алар изилдөө жүргүзгөн жер Жетөгүз районуна тиешелүү дешкен, бирок алар лицензия алган документтердин баарында жер Нарын районуна караштуу экендиги көрсөтүлгөн.
Законду семечкадай чыккан кишилер бар дейт. Анан сен төрт балаңды эшитип келип алып эле бизге законду үйрөтөсүңбү дейт. Анан мен төрт заключение алып чыктым, төрт министерство берген. Лицензияда жер кимдики деп атат дедим. Нарын обласынын Нарын району деп атабы десем, ооба дейт. Окуялас дейт. Себеби исполнительный власть сиздерге тамак берип жүргөн чоңчоңуздар, ой жигиттер бар экен кыргызча. Окуйбуз дейт. Анан эмне юристтериңиз күчтүү деп мактанасың окусаң?
Нарын мамлекеттик коргоонун жетекчисинин айтымында мындай талаш иштер боюнча өкмөттүн токтому бар.
260 токтом бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтү баарынын премьер-министр отурганда кол койгон токтом. Ошол токтомдун 4-чү пунктунда даттаана таптаза жазылган. Ушундай геологиялык иштерди жүргүзүү үчүн жергиликтүү администрация, райондук, жергиликтүү эл менен барып жол макулдашма өткөрүп койгула деп турат. Алар жайытка гана алган. Ушундай георазведкага жердин негизги ээси берет деп турат. Мындай жатканда суверендага берилди.
Кытайлыктар мыйзамсыз биздин аймакта жүрүшкөн.
Эң узун мөөнөттөр визасы 16-июл менен бүткөн. Керек болсо 30 км кийин кидеги мамлекеттин чек арасында турушат. Алар жерде 1000 тургунга кызчу алат. Могул жерде 1 миллион долларга жакын абордоону жаптуулар бар экен. Ушулар кароосуз калбасын деп кеңешип туруп бир 4 Кытай жаран акрана кылып таштадык. Калгандарын баарын чек арадан чыгарганбыз жакшынакай сый сыпат менен. Жер токтотулду, техникалардын баары токтоп турат.
Дейт Нарын мамлекеттик коргоонун директору Дамир Оморов. Элдик жыйынга катышкандар 2 айылдык округдун башчыларына берилген сөгүшкө макул эместигин Рыспек аттуу жигит билдирди.
Баланс ойлонуңузбу? Элди ойлобосоңуз. Сөгүш берилди деп атпайбы? Ушул элдин алдында дагы, ушул эл дагы өзүнүн немесин койсун. Мына биз ушул айыл башчылар, деттик Шамыркан Үсөн деген бар бизде, деттиги уруу башчысы. А кишини биз уже жек көрүп эле бир да киши эме болгон жок. Айтсак айтат, тиги өлгөндөн жыйналыш кылган. Эмне ошо өлгөндөн жыйналыш болот өкмөттүкү.
Бул айылдан мурдагыдай уруу башчыларынын бедели чоң. Союл уруусунун Үсөн аттуу башчысы айылдыктар айласыдан былтыр эки нарынга эс алганы келген Крим авторитеттелген Камчы Көлбаевка да кайрылышкан.
Көлбаев келди, эркектер келди деп кең саска деп жаш балдар келип ушинтип Кытай азылганда бир косуп бербейбиз, барып келели. Тиги чоңдордон айла болбой калды. Эркектерге барып келели. Мына азыркы депутатына Чикбай Рыспектер барышкан. Бүтчү, мына эркин бол. Бир косумду салып берген, мага ушул эл үчүн кой.
Ал эми Дамир Оморов кенди иштетүү убактылуу токтолгондугун билдирди.
2 жылдан бери 2 эле токтом чыгарды бул жетимтөө боюнча. Былтыр 2008 жылы 16 августта 453 токтом жана мен айтканча, мына Чудиновдун 2-чи токтому мен азыр ала келгеми, бул 2009 жылдын 18 апрелинде чыккан. Это распоряжение деп коет. Жалал-Абад облысына караган Төрөкан, дагы эле Жалал-Абад облысына караган могу жерде дагы бир 2-3 кемдер бар. Аларды ошолорду айтып келип, Нарын облысына караган Жетим Тоо кыркасындагы геологиялык чабындоо иштери токтотулсун деген.
Айылдыктар кенди иштетүүгө кимдер укуктуу боло аларына кызыгышты.
Георазведка кылган киши эртеңки күнү разработкага барат. Өкмөт тендер жарыялайт. Тендер жарыялаганда тендерди биринчи льгот жанакы изучение жасагандарга берилет.
Дамир Оморовдун жолуна таянсак, кайра эле экологиялык нормаларды сактабаган кытайлык компаниялар кенди иштетүүгө уруксат болуп калса келишип толук мүмкүн экен. Катышуучулардын көбү Жетим Тоо Ысык Көл облусуна узак убакытка жарага берилгенин эми билишти. Нарын облусунун прокуратурасынын өкүлү Майрамбек Токтомушев аталган жердин тагдыры мындан ары кандай болоруна кызыгышып кайрылганда ал мындай дейт.
68 жылдан бери токтомдорду каратып атат. Негизи табылыш керек, табылбай койбой. Нарушение болуп атат.
Деди прокурор Токтомушев. Жетим Тоого жакын жайгашкан эки Нарын айылынын тургуну Кубаныч Көкөтаев да айыл эле Жетим Тоонун ачылышына каршы экендигин билдирип, элдин суранычы менен Жетим Тоону сооротту деген ырын окуп берди.
Чет элдер барган жайында Жетим Тоо биздин айылда эриксең алтын чайкайсың, эн ага суусу жанында эсиңден кетпейт эч качан, эс алсаң эки Нарында. Кара кылчык ак жарган калысың кайда кыргыз эл, Төрөбай Искакасындай нагызың кайда кыргыз эл, Манас атам жер деген казакка кетсе каркыра, намысың кайда кыргыз эл.
Биз маектешкен айылдын улуу муундагы адамдардын айтымында алар бала кезде СССР убагында Жетим Тоону чалгындашкан. Демек кыргыз өкмөтүндө андагы маалыматтар калса керек. Ошол үчүн Жетим Тоодо 11 миллиарддан ашык темирдин жана башка алтын, уран сыяктуу кендердин көп запасы бар экендиги айтылууда. Анда неге кайрадан кытайлык компанияларга чалгындоо үчүн лицензия берилип жатат? Мезгил келгенде эле кыргыздар өздөрү иштетсе болот деген пикирлерин билдиришти. Биз кийинки материалыбызда Жетим Тоо маселеси боюнча Жети Өгүз районунун башчылары менен маектешебиз. Берүүнү даярдаган Жаркын Ибраев.
Oh, Урматтуу угарманда, сиздер калыс бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Кадырман угармандар, эми керемет үкүк уктуруубузга назар салыңыздар. Бүтүп бараткан жайык эс алууну кантип өткөрсөм деп билбей турсаңыздар, театр, кино, концерттерге барууну сунуштайбыз.
Кабарчыбыз Айжан Шабатоева болсо сиздерди жаңырган жуманын маданий иш чаралары менен тааныштырат. Анда чогуу тыңдайлы.
Бишкекте автордук тасмалардын экинчи фестивалы башталды. Жаш кино ишмерлерди колдоо максатын аркалаган бул иш-чаранын алкагында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жаңы тартылган мыкты фильмдери жана жаш кинорежиссерлор жараткан тасмалар тартууланат. Ошондой эле четтен келген кино ишмерлеринин катышуусунда баарлашуу, талкуулар жүрүп, устаттык сабактар өтүлөт. 29 августта Улуттук филармонияда Кош жылдыз аттуу долбоор өтөт. Ага кыргыз элинин белгилүү инсандары катышып, кыргыз эстрада жылдыздары менен сахнада дуэт ырдашат, дейт долбоордун жетекчиси Тамара Жаманбаева.
Чолпон Байекова, мисалы Сыймык Бейшикеев менен ырдайт. Айнура Кенжебаева, Жогорку Кеңештин депутаты Расул Маматкулов менен ырдайт. Депутат Бегалы Наргозоев жана Гүлгалчаева менен ырдайт. Анан министрлерден Турзбек Мамашев жана Табакова менен ырдайт. Шигыл ушундай 16 жуп даярдалганда аранжировкасы бүттү, анан эми азыр ошо баягы ырлар жанагы сценада чыкканда ошолорго кандай түрдө беребиз, ошо боюнча режиссер иштеп атат.
Өткөн жумада башталган Эгемен Кыргызстандын мыкты фильмдери аттуу декада бул жумада да уланат. Иш-чара 29 августка чейин созулуп, бул убакыт аралыгында кыска жана толук метраждуу, ошондой эле анимациялык фильмдер көрсөтүлөт, деп билдирди азаттыкка берген маегинде кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов.
Актан Арымкубаттын, Эрнес Абдужапаровдун, Алигимантас Видугристин, Геннадий Базаровдун, айтор атагы чыккан, мына эми жаңы чыгып келаткан режиссерлордун мурда фестивалдарда байкалган элге кеңиресиң беткен фильмдеринин негизинен баары ушул декаданын алкагында көрсөтүлөт.
28-29 август күндөрү Кожомкул атындагы спорт ордосунда бир катар эстрада ырчыларынын катышуусунда Салам Бишкек аттуу концерт өтөт. Ал эми 30 август күнү Улуттук опера жана балет театрында белгилүү орус куудулайым Елена Воробей өзүнүн театр менен келип концерт берет. 29 августта Кыргыз циркинде Кремль циркинин оюн зоогу башталат. Бул туурасында Кыргыз циркинин жетекчисинин орун басары Кадыр Тажиев кабарлады.
Алар эми акробаттар, фокусу, анан жанагы аба гимнасттары, эң негизи мындай клоундары жакшы да, жакшы клоундар келет.
30-31 август күндөрү Бишкекте ырчы Сиезбек Скеналиевтин жеке концерти өтөт. Концертти Динара Кулова баштаган бир катар ырчылар коштойт. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий маалыматтар топтому менен керемет үкөк берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.
Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Жарым сааттык берүүнү даярдап ооп алып чыккандар кесиптешим Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум.
Эгерде биз менен байланышууну кааласаңар, бизге балким суроо сокутуңар, же болбосо кандайдыр бир сунуштарыңар болсо анда телефон чалсаңар болот. Телефон номерибиз 31 61 71.
Ал эми кол алыңарда интернет байланышы болсо, анда бизге интернет аркылуу кат жөнөтүңүздөр. Электрондук кат куржун дарегибиз жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG.
Биз менен болгонуңуз үчүн кызыктуу өттү деп ишенебиз.
Кайрадан оркул жолушканча саламатта туруңуздар.
Ашық еместеп, арзусун жектеп, алыстардағын жанымда жүрсө, жарқылдап күлсө, аздекте албапмын. Ақ сүйімді сезе албадым, арбым болот менің арманым. Керіліп қашың, кереме жынсың, көзімді нұчат көлікің. Ер кетіп чанды, есімде қылды, айтқан сөзім маға берекен. Үмітің алда, сезімен арнап, бір болом дечілен. Қараба жүріп, қайдегер сүйіп, үміті